Құрметтілі радио тыңлаушылар, қазір біз сізіні композитор Алмаз Манасиповның сүйікті шағиры өзі Ғабдулла Тоқай шиғырларына ижат еткен «Тоқай ахаңдар» есімлі вокаль симфоник поэмасын тыңларға шақырабыз. Ол жиде үріштен тұра. Туған жеріме, қозғатмақшы болсаң халық көңілдерін, туған ауыл, тәубе уа истиғфар, үзілген үміт, білмедім, бу ямсыз болот. Әсәрне Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Эмиль Җәләлетдинов башкара. Дирижер, автор Алмаз Манасипов.
Thank you. күңілін. Тебіретмекші болсаң үйнішке қолларо, Кирәк тиеш әлбәт ашу қасырат кейін, Кирәк түгіл мағнасын күлке ұйын. Да кем килсе да сиңа тура, Чиксиз аның шарахатлы күкрәгендә, Яшырын гына янып яткан хәсрәт тула. Мискен адам тоштан уйный тоштан гына, Ямсыз япны уйлап бу яштан гына. Безнең гомер уян түгел байрам түгел, Һич кайгысыз кеше булса адам түгел. Кузгатмакчы булсаң халык күңелләрен, Тибрәтмәкче булсаң игенешкә кылларын, Киләү тиеш әлбәт ачы хәсрәт киен кирәк түгел, мәғнәсе юк, мәғнәсе юк көлке уйын, кирәк түгел, мәғнәсе юк көлке уйын, көлке уйын, кирәк түгел, мәғнәсе юк көлке уйын.
Thank you.
шикі өмірге Әмірдәсің сен қызапмас бақы шының мүлкіне Мен қызапмайым еш кішінің малы мүлкі бақтына Пайдалу хатта қызапмайым падишахлар тақтына Пайдалу хатта қызапмайым падишахлар тақтына Күншікіз солмын күшінің үйір жеріне негізіне Бірді яңы күзілерім атылар сұйырына мүзіне Еш қызықтыр мейміне шәп файтоны әм арбасыл Әйді тек сірсін сапады, үйткә шықсан алласы Әйді тек сірсін сапады, үйткә шықсан алласы Әгәр күссәм күшінің зәужесің Тұрса ұлыя деттіріп жәннәт сарайыр раузасың Үзілей қарар әләйләр әркіби болса матур Күнләшәм әстәғфирулла яшы күрвәй яғафур Күнләшәм әстәғфирулла яшы күрвәй яғафур Ядук нишле башау сигезе жмах папасан Никтен әуәлі гүзәл тәмілі матур жмах ашан Ярлықан мәулән мені мен инді күнші көбәләк Ибні әдәмі түзәр жүрді әгәр күрсәм әләк Ибні әдәмі түзәр жүрді әгәр күрсәм әләк
Жанлысы, жафрақлысы бұл
Yeah. шарлатан икәндер белмәдем. Мин үземне бер суфини искә алсам җәннәтен, эт белән калырым бер укыяма икәндер белмәдем. Эт белән калырым бер укыяма.
Тыңлаучылар, сез Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Эмиль Җәләлетдинов башкаруында композитор Алмаз Манасыповның сөекле шагыйребез Габдулла Тукай шигырьләренә иҗат иткән «Тукай аһәңнәре» дигән вокаль симфоник поэмасын тыңладыгыз. Дирижер, автор Алмаз Манасыпов.